Азатлык радиосы. Тапшыруны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Чуашстанның Шыгырдан авылында 8-нче Шыгырдан укулары һәм татар авылларының Шыгырдан диалогы төбәгара икътисади форум уздырылды. 8-нче Шыгырдан укулары Идел буенда ислам, тарих, гореф-гадәт, мәдәният һәм бүгенге көн темасына багышланды. Бу җыенда Чуашстан хөкүмәте кешеләре, Русия төбәкләре мөфтиләре, Татарстан вәкилләре, галимнәр катнашты. Тулырак итеп Саша Долговны тыңлыйк.
Чуашстан Республикасының Батыр районы Шыгырдан авылында Шыгырдан укулары фәнни гамәли конференциясе һәм Шыгырдан диалогы дип аталган икътисади форум үткәрелде. Шыгырдан укулары конференциясын Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов алып барды. Фәнни гамәли җыен шуны күрсәтте. Әлбер Кырганов мөфти исеме астында җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, аналитик фикерле галим төшенчәләрен берләштерә. Ягъни мөфти әле ул дин әхлегенә түгел, аңа яшәешнең бөтен тармаклары да карый. Тормышны дин нигезендә корырга теләгән җәмгыять башында мөфти торуы да билгеле. Шыгырдан да бу формула, төгәлрәк әйткәндә, мәхәллә системасы формулаша башлады инде. Мөфти Әлбер Кырганов чыгышы үзенә күрә татар мусульман программын хәтерләтте. Анда әйтелгәннәрнең кыскачасы булайрак: татар мусульманнар мәхәллә булып яшәргә, милли тормышны сакларга, аны җәелдерергә, дәүләт белән хезмәттәшлек итәргә, төрле каршылыклардан сак булырга, күп төрле социаль проектларда катнашырга, халык белән актив эш алып барырга тиеш. Шуаштан диния нәзәрәтенең тормышның һәр тармагына үтеп керүен тагын бер мисал дәлилли. Ул да булса Шыгырдан укуларыннан соң уздырылган Шыгырдан диалогы икътисади форумы. Ягъни мөфтият икътисади форум уздырып, авылдагы мәхәллә системасын экономик яктан да ныгыта. Гомумән алганда, дәүләт белән яхшы хезмәттәшлек итеп, татар авылы үз көнен үзе күрә булып чыга. Шыгырдан укулары җыенында Татарстан мөфти Илдус Фәиз, Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Татарстан президенты аппаратының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин, Пенза өлкәсе мөфтие Әдилшә Юнкин, Мордовия мөфтие Зәки Айзатуллин, Ульян мөфтие Сәүбән Сөләйманов һәм башкалар чыгыш ясады. Россия Ислам университеты, ягъни РИУ ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Чуваштандагы дини тормышны үзенә күрә Русия татарларына бер үрнәк итеп куйды. Татарстан мөфтие Илдус Фәиз исә Чуваштанда татар мөселман тормышы өчен зур хезмәт куелуын әйтеп узды. Татар мөселман мөфтиятләренең бер юлдан баруын ассызлыклады.
Бездә шактый гына көч түгел, шактый гына хезмәт куела бездә менә. Бер бөтен булып без бер бөтен болып, иң беренче шуны әйтергә кирәк. Бергә барабыз без. Татар мөселманнары әлбәттә Идел буенда таралуына дөрес дип әйтерлек түгел, чөнки бердә безнең инде бөтен Россия буенча үзәктә булган һәм дин исламны христианнар белән дә, мәшһүрләр белән дә бергәләшеп яшәрлек дәрәҗәдә алып барырлык иттереп, шушы бер хикмәт белән барлык иттереп татар мөселманнары әйдәп барган.
Диде Татарстан мөфти Илдус Фәиз. Мөфти Әлбер Кырганыфны Татарстан диния нәзәрәте халкыбызга хезмәте өчен медале белән бүләкләде. Чуваштан һәм Мәскәү мөфтие татар дөньясының Казанга һәм Татарстан мөфтиятенә зур өметләр баглауын белдерде. Шыгырдан укуларында тарихчы Фәйзелхак Ислаев та чыгыш ясады. Ул чукындыру тарихын сөйләде. Бу шанлы тарихның татар халкының онытмауын искәртте.
Минем чыгыш әз генә башка чыгышлардан аерымрак булдысыман. Мин үземчә шулай дип сиздем инде. Менә тарихчылар белән дин әһелләре бигрәк тә бергә утырулары миңа калса ул иң уңайы бер. Шул яктан менә Әлбер Кырганов оештырган бу әйбер. Әлбәттә ул үзе генә дә түгелдер инде, монда аңа ярдәмчеләре шактый гына. Бик зур изге эш эшли дип уйлыйм инде.
Диде Фәйзелхак Ислаев. Казан галиме Наил Гариф исә Русиядә мөфтият тарихы турында чыгыш ясады. Аның фикеренчә, Русиядә мөфтият революциягә кадәр татар дәүләте вазифасын башкарган, хәзер исә Русиядә мөфтиятләр бик таркау. Галим Наил Гарифның мөселманнарның берләшүе Шыгырдан мисалында башланыр дигән өмете дә бар.
Бердән бер мөфтият тезеп, һәм халыкны бердәмлеккә чакырырга тиешләр. Таркаулык ул зур нәтиҗәләргә барыбер алып бара алмый. Һәм бөтен җәмгыятьне ул таркатагыны.
Диде Азатлык радиосына Галим Наил Гариф. Шығырдан оқулары 26 октябрьда тамамланса, 2-ші күні үк татар ауылларының Шығырдан диалогы түбәғара иқтисади форумы ұздырылды. Бередәйінді данлықлы дәулет ішліклілері, парламентарийлар һәм ішмәкәрләр жиылды. Иқтисади форумның төп мақсаты Шығырданда ирекле иқтисади зона булдыру, ауылға инвестициялар кертү, завод фабрика яки берәр жетештерү ширкатын ачу, ягъни татар мусульман мәхәлләсен нығыту финанслырсыз гына башкарыла алмый. Иқтисади форумда Чувашстанның Дәүләт Шурасы рәисе Михаил Михайловский, Дәүләт Думасының халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев, Татарстанның инвестицион үсеше агентлыгы җитәкчесе Ленар Якупов, Казан саммит ислам бизнесы һәм финанслары саммиты башкарма директоры Айрат Якупов һәм төрле банк җитәкчеләре, хәләл азык-төлек җитештерү оешмаларының башлыклары катнашты. Чувашстан диния нәзарәте Шығырданда ирекле иқтисади зона булдыру тәкъдиме белән чыкты. Байлар авылга инвестиция кертсә, Шығырданда берәр төрле җитештерү үзәге ачып булачак. Бу фикерне Чувашстан хөкүмәте хуплады. Әлбер Кырганов әйткәнчә, Давосқа ерак, Шығырданга якын, ягъни халыкара иқтисади форум уздырылган Давос шәһәренә барып торганчы, Россиядә экономик җыелышларны Шығырдан да уздырырга кирәк. Бу турыда мөфти белән әңгәмә тыңлап китик.
Теләгебез беренчедән экономика мәсьәләсен сөйләшә торган бер мәйдан площадка булдыру. Һәм ул площадкада, ул мәйданда төрле караштагы булган кешеләрдә, бизнес кешеләреннән дәүләт кешеләре, төрле дин әһелләре дә булсын. Бергәләшеп, бүгенге Россия шартларына, бүгенге регион шартларына туры китереп, ислам экономикасын тартып буламы, наларны икесен берләштереп буламы икән дигән шул мәсьәләгә күбрәк без карыйбыз. Һәм әлбәттә, менә бу якта аерым бер экономик кластер булдыру, бигрәк тә азык-төлеккә, производствосына багышлап, монда помещениелар бер экономик база булдыру һәм турында күбрәк мине.
Дип сөйләде Азатлык радиосына Чувашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбир Хәзрәт Кырганов. Иқтисади форум шуны күрсәтте. Шарада дәүләт җитәкчеләренең катнашуы, эшмәкәрләр ягыннан кызыксыну булу Шығырданга иқтисади зона булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Димәк, урта бизнес ныгалга киткән Шығырданда зур корпорация ачу ихтималы бар. Чөнки Шығырданга инвестициялар кертү турында Дәүләт Думасының халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев та чыгыш ясады. Форумда ислам банклары турында да сүз булды. Анда катнашучылар Россиянең банк турындагы канунына туры китереп, бу юнәлешне алга җибәрү турында сүз алып барды. Чөнки Россиядә ислам банкы турында канунны үзгәртергә рөхсәт бирмәячәкләр.
Шығырданда узган чаралар белән Саша Долгов таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org